Oiartzun irratia.
Bueno, arratsaldeon, hau artealdeanen saio bat dugu, ez da guten ez duten dantzako, ba, Oiartzun irratiak irailan hasi genuen, bueno, perla dau, Mai Galdos aurkitu nuen gainea Mireneko terrazan, da goiz batian, eta esan nion, jo, nahi nulain, bueno, nolabait, herriko artista pila bat ditugula aprobetxatuz, ba, saiotxo bat, artian inguruan, sorkuntza prozesuen inguruan, hauek kaleratzean inguruan hitz egiteko. Eta ba, besteik gabe, jende asko hurbildu da gure gana 10 saio hauetan, hau 11garrena izango da, eta nahi genuen pixkat, nola urten ez dugunin, urtero egiten dugu Oiartzun irratian, bueno, ba, ekintza bat kanpoa begira, ba, izati, igual, 25garren urte urrena duela 3 urte, pasaden urtean ebain genuen gala bat landetxen, eta, bueno, olako itzordu bat, bo, pixkat bai, ustut, herriak iten gaitulako Oiartzun irratia, ba, herriai bueltatzeko baitare, eta, bueno, ba, itzaki honen pian, zan genuen, ba, bos, artealdean erabango dugu kalea, eta hortarako, ba, Mai Galdos dugu hemen, bai, noski, atxaldeon, Mai.
Kaixo, atxaldeon.
Super urrut izago hemen, ba, batian.
Ja, oitu agadea gertu egotea.
Jai, eta estudiotik anatezeko erronkatxo hau hartu dugu, lehenengo aldia, hanik uste otolako zeo zeiten dugula, eta, ba, beste gabe, gaurko bigon bidatuak aurkeztuko ditugu. Batetik Carmele Michelena bigarna bizan hola zen?
Etxebeste.
Barkatu, eh? Carmele Michelena Etxebeste, hemen etxea modu asan dugu ingo genula, eta hoxe, ba, Carmele Michelena Etxebeste ala dedikan, etxalo bat, eta, bueno, pastia, hoxe, bai, bez, dakit. Ez dugu, ezer, zeatu orduan, hola jungo da, pixka. Eta, no, arratsaldeon, Carmele, eta eskerrik asko gonbidapenan gatikan.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko zuei, eta datorri zazten guztiai, noski.
Ongi.
Oso ongi, bai, bai, etxetik gertu.
Hoi da. Bueno, eta bestetik, Aitor Bengoetxea zabaltza da gaurko gonbidatua, ez dakit duen, anezkutatua, ba, venga, vengo, torri eta txalo bero bat, vengo txago. Bueno, hain, una arratsaldea mego.
Apa, zemu.
Claro, esan dugu ingo genula introa, ez dakitu hain zentzu asko dakan.
Nen ustez ez.
Vale, iten dugu intro txo txiki bat, entzune ez duten zako kontestuan jartzen duen poema txo txiki bat, bina, bueno, gaurkoan ikusita, jende asko zabetela, nik usperuna baino jende gehiago, jende gina ez daguna gainea, modu batien edo bestian, eta orduan...
Irakurriko ez bestela, eh?
Nahizu irakurri?
Bai.
Venga, ba, gota maiz.
Bueno, erroan. Artaldetik datoz gauza gehienak, gauza gehienek dute artaldetik. Artea hor dago, nondik isurtzen denez dakigula. Askok, benetan zer den ere ez dakigula. Baina ardi batzuk ikusten ditugu bertaratu, eta haren uretatik edaten. Haiena eginez, artearen jarioa. Hola, azten den gabeti.
Eta hor nik zamer nun, artealdera ingo dugu jauzi datozen minututan, artearen uretatik edaten duten gure gaurko bigon bidatuekin, esan bezala Carmele Michelena eta Aitor Bengoetxea. Atxaldeo, mikote. Berri hori. Bueno, beti azten geha nola baiteko, bueno, hasiera bat emateko galdetzen, erreferentien inguruan, itzaingu goza askotaz, saiatuko ga, bueno, harina juten baitare, ez mateko txapa asko ez da, bine, bueno, erreferente hitza esateko, edo, bueno, boteizuten orduan, ze pertsona leku gauza etortzen zaizue burura. Oainaina konturatzen bengo zuri ez dutela esan.
Nik zain jo, nik zain jo.
Ah, bale, osando.
Bueno, ni hasiko naz. Bueno, nei egia esan, nire, bueno, txikitako etxia edo etortzen zait burura, ez? Bertan sortzaile zana nire aita zen, eta bertan sortzen zuna nire aita zen, ez? Piskat artean ikuspegitik, ba, nahitzen zelako bere bertxoliburu, bere herrimategi, eta, bueno, nolabait beak erakutsi zian, ez? Ba, ontzaitezkela zure etxian sortzen, ba, zuretzat, bueno, ez? Beste inongo helburu gabe. Eta hoi ikusi nun etxian, eta nik uste dut hortik edan nula asko, ez da? Bea izorriotela hoi, bea izorriot bertxolaritza, eta bertxolaritzai esker iritsi nintzen literaturara. Orduan, bueno, hoi esango nizuke.
Eta, bengo, zure kasuan?
Nik esako nuke hola azkar edo, ba, normalian etortzen haula burura ez, lagunen figura edo. Uste utelako bai dantza munduan edo bai musika munduan beti egon dugala ez, gauzak egiten lagun artean edo, esango nizuke. Eta beti akadorez, broma moduko beti kantetan edo dagola islatua parkeko banko bat edo ez, hor lagunak ibiltzen ginelako. Bina uste dut politia dela azkenian individualismo horretatik ba, kolektibora judiaz eta pixkate bai lagunei hor berduten garantzia hori ematia. Ze uste dut sorkuntza prozesuan beti bintzat nire kasuan hor egon diela edo bai fizikoki edo bintzat behaien ez, kontestuak inedo laguntzen nahi. Eta uste dut edo esango nitzuke hola azkar batian lagunen figura dakatela hola buruan.
Bale, ba, bueno, anarte aipatu da, Karmelez usantzu bertxolaritza eta literatura aipatu txuzu, eta bengo zu musika eta dantza. Orduan, bigarren galdera da, ea zuen disiplinan baitan badakazuten guileteko gomendion bat edo beste referenten bat aipatzeko.
Bueno, bitunik esango izut, azkeneko egunetan buruan bueltakaten liburu bat, ba, justu iaz, oporretan irakurri nuen liburu bat, eta aurten leku berdinagoaz oporretara, eta berriz etorri zait burura, han irakurri nuen liburu bat, Afni Doshi, uste dala egilea, eta Azukar Kemado, izena du. Eta ba, irakurri nuenian, ez dakit zergatik, ahotsa, edo, bueno, ba, ba, barruan gehatu zitzaidan, eta oso liburu berezia iruditu zitzaidan, ez da oso ezaguna, baino, ba, hoxe, ba, egun hauetan berriz nabielako liburu horrekin bueltaka eta berriz irakurtzeko gogoa etorri zaitelako.
Ondo apuntatua.
Nik zango nuke hola pixkat, etorri naula burura lehen ikusit justo Instagramen ze bat, klip bat, pelikula batena. Izena una La Jaine dela gorrotoa frantsesez eta da pelikula bat pixkat ba bueno uztartzen duna Pariseko hiru bueno mutilen bizitza edo pixka bat ba kritikatuz hango bortizkeria poliziala eta bueno nolabaiteko kontestua ez Parisekoa eta dago oso islatuan hip hop kulturak bai edukizun eragina pixka bat ba bueno gaztiengan edo galduak zeuden gazti hoiengan. Eta uste du dela kultozko pelikula bitako bat, eta esango nuke ba, oso gomendagarria dela ikusteko.
Bale, asiero honetan baitare, ondaz gain, galdetzen dugu normalian, bueno, asiero honekin bukatzeko pixkat baitare, bueno, gero hori bai beste gauzaren bat edo beste, binon, zuen disiplina zaratago, behin gogadi bezai patu bila referentzia batez, binon, badao, ez dakit txikitatik gan, arreta eman dizuen beste disiplina bat, menderatzea gustatuko litzaizuekena. Zagit, igual zirkoko trapezista adibidez, o zagit, badagola zehose?
Hombre, nahi izugarri gustatuko litzaidake ondo kantatzia, mino, ez? Musika asko gustatzen zait, asko jotzen dut musikara inspiratzeko, edo, bueno, ba, ba segun ze gogokin nao, ba, ba, gauza bat, edo bestia entzun dezaket, baina, bueno, ni nazabeslari ona, orduan, ba, bueno, bada disiplina bat, gustatuko litzaidakena, ba, ba, bueno, ondo itia, edo, bueno, lantzia, eta, baina, ez da, bizitza hontan ez da posible izango.
Nik esako nuke margotzia, hola. Azkeni, bueno, hip-hop kulturan daude lau elementu, bata da rapa musikan, bestia da breika dantzan, eta gero dago grafitia, ez, margotzeko almenoi, eta beti izanaz oso txarra marrazten. Eta banitxun hor, txikitan hola alegin batzukin nitxun marraztia zubak ez ondo alain, zehengoa klasean bata bestia bere kuadernoak margotzen, ikasten gutxi, bino margotzen asko. Eta hoize, esango nuke hoi dela nire pixkat, ez dakit, alde frustratua edo.
Bale, bueno, ba, pixkan mamilan sartzen azteko, galderau pixkan raru alda izan, baina saiontan bai saiatzea betitzeiten, bueno, ba, zue sortzaia zazte, artista zazte, ez, eta nola automaten dezuten zuen burua, ba, iten dezuten horren baitan, eta beste gauzekin, nola remantzen dien gauza horiek, ez, euki itzake zuen bizitza horiek. Orduan galdera hau da, ea zuen burua, izan idazle edo musikari bezala definitzia zarago, beste zein modutan definituko zenuketen.
Bueno, dentro al dugu momentu atzan, pero da.
Bueno, ni que esango nuke igual emakume bezela, ez? Bai, bueno, nere lanetan ere nabaritzen dela gainea, bueno, nere testutan usteut nabaritzen dela, ba bueno, emakume izate hoi eta ama nazenetik amatasuna ere, ez? Ama izatean roloi ba oso presente da hola, ez gaia hoi delako. Bueno, ama izatiak ba zuzenean eragin dialako modu batean dan desberdin idazten dut orain. Orduan, bueno, ba nik uste dut idazletik haratago ba, bueno, rol hoiek aipatuko nituzke. Bai, batez ere emakume, ba bueno, nik ere uste dutelako desberdin idazten dugula bai emakume, bueno, denek, ez, baino badaola hor desberdintasun bat, bueno, igualola orokorrian sateko gehiegi da, baino bai, antzematen da, ez? Beste ikuspegi bat.
Galdera zaila. Nikola esango nuke, bueno, igual txikitatik anez, Oiartzun bezalako herri batean hasi gea, eta segurazki, ba, bueno, breik dantzatzia eta izan ohikoena, ez? Orduan uste dut askotan, aldarrikatzen dugula, ez? Ba, norberak bere buruan balin badakan nahi bat edo, ezakit, gusto bat, o zerbait izateko impulso moduko bat, ez? Ebai garrantzitsua dela, ba, pixkat jarraitzea zure senai eta zure bidia aitia pixkanaka, ze uste dut, hasieran zaila den horretan, ba, pixkanaka, ez, juten dela indar hartzen. Eta baitzat neka zuan askotan oroitzen dut, ez, hasi ginenean gu dantza mota huiten, eta ezken din, ba, bueno, zela zerbait oso arrarua, hemen ez. Bina, pixkanaka uste dut, nortasun amat izun zerbait dela, eta hemen dikan beti izan dut, ba, gaztetxuni batez ere, bueno, gustoko duten horrei aurrera aiteko eta jarraitzeko bere bide hortan, ze azkenin, ba, bueno, horrek ditu azkenin zuri ez, zu izatia eta ebai garrantzitsua dela hau aldarrikatzea.
Ba, aldarrikapen honekin hasiko ga, bueno, artealdean murgiltzen, lehenbiziten dugu ikusi dute pixka zertzela da moduko bat, eta gero ja sartzen geha norbanako artista horretan, eta, bueno, nahi dugu jakin, eta beti galdetzen dugun galdera bat da, ea noiz sortu zen zuen zu artista hoi, hau da, nolabait bizitzak bizitzea eraman dizuen gauzetan aurkitu zazte zuek sortzen eta sortzailea idagokizkion gauzak iten, edo badakazute egunen bat, ba, izan zuek, izan beste pertsonaren batek santzula, ei, jo, sortzailea za, o artista bat za, edo hau intzuta, jo, hau honek merezi du plaza bat, edo gogatzen zute olako mugarririk, edo beste igabe izan da nola baiteko prozesu bat zuen bizitzan zehar onaino, ekarri zait justena.
Bueno, gazta arrexu dira galderak, ez? Bueno, ni batez ere sortzaile sentitu nintzen, ba, bertso eskolan hasi nintzen ian. Orduan oso kostiente sentitu nintzen sortzen nahi nintzela, ez? Orduan kostienteki sortzen, orduan hasi nintzen. Baina, bueno, nik uste dut denek sortzen dugula, bakoitzak bere esparruan, eta bakoitzak, ez, disziplina batian, beste batek bestian, baina sortze hoi denek dakagula. Ni nere kasuan, kostiente izan nintzen sortzen nahi nintzala, ba hoi, bertso eskolan hasi nintzen ean, eta batez ere, oltzaratzen hasi nintzen ean, eta jende aurrian sortzen hasi nintzen ean. Eta gero idazle bezala konturatzenaz, sortzaile izan azela beti, baino nere buruai idazle titulua aitortu jotela, ba, bueno, sariak irabazitutenean, ez? Ba, mazdakit, ba, pentsatze dut iristen dela momentu bat, non esaten zuen, nui, bale? Ni ere artista bat naz, eta nere kasuan iritsi da sariekin batea, ez? Ba, sari batzuk pilatu nitunean, sanun, bueno, ba, bai, ez, aitortu nion nere buruai, ba, idazle nintzala, ez? Baina ordura arte, ba, bueno.
Esango zenuke lagundu dizula nola baiteko legitimitatea kanpoan aurkitziak, hau da, aitortza bat publikoa egotia basarien bitartez, dena delakoan bitartez.
Bai, nere kasuan, ez dakit hola izan berko luken, ez dut uste, baino aitortzen dut hola izan zela, bai, hola bizitu nun eta hola, bai.
Nikola esango nizun antzeko zerbait, hau da, hola, gure kasuan bai musikan edo bai dantzan, ez dakit ez gian jun nun baite ikastea, ez, eguneko egun, ba, bueno, musika kasuan bai ikasi dutela musika 8 urtez edo musika eskolan, bineo trompeta jotzen un orduan, ez da, abesteko, osa, ez dakazter ikusirikan, ez, abestiakin. Eta dantza munduan berdin, azkenin ibilikea ba, gure kabuz ez, pixka bat ba, kolektibo horretan murgilduz, bata beste erakusten, algenun einia behintzat. Eta orduan beti uki dugun ikusteo, ni behintzat uki dut impostore paper moduko bat nire buruan ez, azkenin zeban nago ni momentu honetan hemen edo artista bat naz edo zain aziten ez. Baina, bueno, uste dut pixkanaka ba, juten zala zure buruan konfiantza hartzen, eta uste dut, Karmelek sandu moduan, etzula hola izan berko. Baina, bueno, nik uste gaur egun gogitarte honetan, ba, azkenean, ba, bueno, kanpoko, ez, arrakasta horrek edo matizula, ba, leku bat, etzula hola izan berko. Baina, bentan ere kasuan, ba, impostore moduko hortan sentitzen nintzenean edo, ba, azkenin lortu dut sinistea pixkat gehiago, ba, segurazki kanpoko, ezakit, kanpoko begirada hoiekin edo.
Segitzen du, sentitzen impostore sentsazioi batzutan?
Ba, nor, ez, nik uste, ba, askotan edo ez ez, bino, oa hendik anpasten naula, ez, egual jutentzea leku batea, ba, ezakit, konbiatzizulako bat alde ospetsu batek edo abestea ezakin nun, eta esaten zu, mitzein azemen abesten ez, pertsona guzti hauen aurrian. Eta kasu onduan musikari bat egon dela hogei urtez musika eskola batean zortzi ordu egunean ikasten partitura batzuk eta zu zaude hor, ez, pixkat tontu nahiten bere onduan, eta orduan baita kasula beti impostore puntu hoi, bina uste dute bai arteako idakala, hau da, arteak ez dakala teknika bat, ez daka, bueno, teknika bat badaka, bina hoi funtsa azkenean, ez, bina hortikan aratago juten den zerbait da, eta askotan, ba, nik uste dela jendeekin konektatzia eta jendeak zurekin konektatzia, ez.
Beti pastigo iguala, galderak erantzun dituzte galdetu gabe.
Bai, oso ondo.
Ba, vale.
Non naizu ni bai.
Zakit.
Nik uste dut aldu da izan interesgarria behin ja lehenengo zatitxo hau amaitzeko aigaitze egiten ez, norbanakotik hasiga legitimitatea kanpoan aurkitzen dugula, baitare beste faktore desberdinak, eta galdetzen dugu batzutan ebai zertik uste zuten guzti hau, ez, hau da, zuk eta zure inguruak, estenatoki azpian dago jendiak, irakurtzen zaitun jendiak, sortzaile edo artista bezala identifikatzen dizula. Osa, badago nola baiteko, zakin nola san, pentsatzen dut hasiera batean ez dagola intentzionalitate bat, bai alik eta jende gehien eristeko, binon zure buruai fidelaitzatia dutzi gabe, ez, ordun, ekilibrio horretan badago jende bat bidian harrapatzen zuna eta zaizuna, hei, pues, netzako sortzaia za, artista batza, ze uste zute horratzean, ze bada, ze bada ematen da hoi?
Nik uste dut, batez ere, jendiak ere, ba, nik esan deten bezala, ba, sarileak inauten bezala, o sarilei esker sinistu duten bezala, jendian gan ere eragina badakala horrek, ez? Hasten denean artista bat ba, diskoak ateratzen eta kontzertuak ematen eta liburuak argitaratzen edo erakusketa bat iten bere kuadruena, ba, jendien gana iristen hasten denean hoi, ba, jendiak ere ordun hartzen zaitula artista moduan, ez? Nik uste dut badala, bueno, berriz ere ez dakitola izan berko luken, baina badela, ordun jendiak ere ordun aitortzen dizula, ez, artista izaera hoi.
Kontrara, referentiaz galdetu dugunean aipatu da, ez, nolait kaleratzen ez den lan hori ere. Zakit. Hoi artista sortzia da.
Bai, niretzat bada, baina bueno, pixka galdera zan bai. Igual jendiantzat noizean, ez da? Ba bueno, ba igual zure, ezakiz zure bikotiantzat izango zea, baina bueno, segurazki gainontzeko herritar guztientzat ba tamales ez zea izango, ez da? Ordu, bueno.
Bai, ni zamoruke bizkat berdina, ez? Azkenean daudela diez, ba, musika kasuan, daude kanta pila bat ez ditugunak argitaratzen, eta egiten ditugunak, ba, gustoko dugulako azkenean musika itia, ez. Keror, ba, bueno, egiten malin badugu kanta bat argitaratu, egiten malin badugu bideoklip bat, argi dago denek nahi dugula gure musika entzutia, hoi argi dago. Bestela egiten duguna, hartu kanta eta zuretzako gorde, bintzat, zutani batzuku kanta pila bat hortikan atea, gabe. Eta nik uste, ba, horre bai badago, la, ez dakit, iruditzen hau gaur egun, ba, kapitalismo honen barruan ez, beti zenbakiak daudela goian eta hoi dela ematen duena importauna, baina ne ustez kontrakoa da. Azkenin zukit ema ezu kanta bat zure txian, ez dakit, behintzat nire kasuan da zubak ez ongi, nik ez dut aldatu nire kanta iteko modua. Duela mar urte edo bain, tenitun kantak berdin. gero horrek aldu eukia rakasta bat gehiago edo gutxigo, ba, oiazkenin ez dago zure esku, bina nik uste hemen klabia dela ez, edo artista ite izuna dela, ne ustez, iteko modu hoiez aldatzia. Orduan, kanta azkenin berdin-berdina izango da, eta kanpuan dakan arrakasta edo dakan arreraz ezin dugu kontrolatu. Egia da, ba, gaur egun ez, ba, daula jende asko edo ematen dula sare sozialekin eta horren gauza guzti hauekin ez, ba, nahi dula beti iritsi publiko haundi batea, ez dakiz zer. Eta nik uste horrek lai galtzen dula pixka bat, ba, organikoa edo artista itizun hoi ez. Dela azkenean zuk, zure logelan edo zure, bueno, lekuan edo zauden lekuan kasuntan, itentzun obra hoi izatea zintzua zurekiko. Eta nik uste dut hoi dela azkenean tentzatxun artista.
Isteko pixkat hau, sorkuntza prozesura gain jungo gaz, bengok ati ereki jautzi du hor, eta justo hurrengo atala hoxe da. Aigaitzaiten artista, sortzaile, nira izaiten zait hitz horiek erabiltzi askotan, ze harreman dakazute hitz hauekin deitzen zaituzten nenean artista, sortzaile, olako ja, etiketa horrekin, san ezagun. Erosu haiten zaizue, beste igabe pixkat arrotza.
Nik uste igual sortzaile dela ez, hitzola politena. Zegro dago, abeslari, zein da abeslari, ezakit. O musikari, bueno, nik uste sortzaile dela orokorrian, ba, zerbait sorten duen pertsona bat, ez? Eta azkenean sortze hortan, ba, badago, bueno, gero, ez, kanpuan entzuten nahi dena, nero, reakzio bat izateko nahi bat, edo bintzat zehose kontatzeko nahi bat, ez? Eta azkenean sortziak, nire ustez, itentzatxu aske, eta aske gotiak sortzen, itentzatxu artista, esango nuke nik.
Bai, nik artista hitzak ez dakit oso ondo ze definizio dakan, orduan nik ere sortzaile hitzakin geldituko nintzak ez, sortzaileak badaka, bueno, definizio argilago bat, artista zer den eta zer ez den, ba, bueno, denake nahiko artistak izango ginake, ba, auskalo zertan ez.
Gaina askotan erabiltzen da, era parodikuan edo, lapido, oi artista, oi, eta ikusten jaztun malda bera kroketa egiten, eta igual ez da, ez, zu identifikatzen zan etiketa berdina. Bueno, eta igual honekin ez dakit mai zer aipatuko naizen ez.
Ez sorkuntza prozesuan sartuko galdera hau zaila da, galdera bea.
Igual iten dugu interludio txikitxo bat, orain izar hori leno keinu bat injor 2 minututan eta beste igual ez da ideia ona, binon bai, no? Eskaitzen dugu izarota bilek kantatxo bat ingozu lamentartian giru arintzeko, eta bain dena arina jungo da medik aurrea. Eta, hoxe, ba, kantatxoa joko zu, Izaro.
Justo, zigarroa bizu honi, eh?
Kantau bilakatu deitzea, eta jazta.
Say
Bale, bueno, ba, sorkuntza prozesua zizketan hasiko gasan bezala. Hasi naiz esaten galdera hau ez dela formulatzeko erresa. Bueno, elkartu ginenean txilitan egidoia sortzeko, proposatu genuen galdetzia zertarako sortzen dezuten, ez? Zertarako sortu. Orokorrean, baina uste dut ez dagoela adostasunik galdera honen inguruan, ez da? Orduan, galdera da zertarako, nondik, zergatik sortzen dezuten.
Bueno, ni hasiko naz. bueno, nik batez ere sortzen dut, nei ondo iteitelako sortziak, ez? Eta, bueno, behin ba, sormena aktibatuta dakazunean, ba, gauza asko pilatzen dielako barruan, da gauza guzti horiek atera inber izaten dielako, ez? Bueno, ni beti izateut, sorkuntza prozesutan, ni prozesuan nahon bitartian gozatzen dut, ez? Horregatik naz sortzaile. Emaitzeekin ez, ba, ni sortzen dut, iristena emaitza bat dakatzesku artean, bukaera iristen da, eta listo. Hortik aurrea ja, bueno, nire lan bat da hor, baino horrekin ez dut gozatzen, ez? Ni gozatzen dut, sortzen nahi nazen momentu hortan, nire buruagin borrokan nahon momentu horietan, ba, gauza bat nahi utenian, eta etzaitenian ateatzen, eta etengabe nahonian buelta, eta buelta, eta buelta, ba gauza hoiekin gozatu ite dut. Orduan, ba zertako, ba esango nizuke, ba ni, bueno, hobeto sentitzen azelako, ez? Nei ondo iteitelako borroka horrek, guda horrek eta guda horrek eta barruan juten guda hoiek soluzionatziak, ez? Iristia bukaeran ta bai, hau zen nainu nain eta hau xein dut, ez? Hau lortu dut. Horrek.
Ni nahi guztiz ados. Esango nuke zergatik sortzen duten nik behintzat dela ondo egoteko. Hau da, uste dut, bakoitzak agula forma batez, gure bizitza aurrera eramateko, eta adibidez, ba, badago jende pila bat, egiten dula gustoko duen zerbait, ez? Pixkat, ba, bea bere berean ondo egoteko adibidez, ba. Do jende egiten dula kirola, juten dela lagunekin ibiltzea, ezakite, palan ibiltzea berdintzait korritea, eta gero dagola ondo, ez? Nik uste sortzaiek, behintzat, badakagulare bai, antzeko zerbait sortzen dugun hortan. Hau da, zubalimakazu zerbait esateko edo ateatzeko hor barrutikan, uste dut, behintzat, idaztia edo musika sortziak badakala zehose polita. Zezuk altzu hartu, barruan dakazun sentimendu bat, aldu izan ona edo txarra, eta gero guztia leku batian, ez? Ikustia kanpotikan zure sentimendu hoi, aldu izan kanta batian edo letra batian. Oso polita dela, ze uste dut, gero ora edo begira, badakazula zukor sentimendu bat oso, zaitu zondo azaltzen ze motatako sentimendua den, positiboa noski, bino asetzen dizun sentimendua da, ez? Hau da, zuk ikustia, badibidez, kanta batean, ez? Pasazun momentu bat oso gaizki, eta gero kanta hortan islatzen zuen momentutikan entzutian gero kanta hoiz zer den, eh? Edo jendiai kanta hoia besten, ba uste dut, sentimendu hori dela izugarria. Eta kasu honetan, ba, nik uste ba, prozesu guzti honek laguntzen dizula bai zuri, zure buruan dakazun hori ordenatzeko edo sentimendu horiek pixkat horruzteko eta abeitzeko perspektibakin. Eta, segun nuke hori, bintzat sortzen ezako dela nire baitan daun zerbait eta hori gabe zingo nukela bizirik egon ni bintzat.
Baita, nik hor igual, nire erantzun zehaztearen. Gaina, bueno, sortze prozesua eta gero emaitza badakazunean, nire kasuan behintzat, eta emaitza hori iristen denean irakurlian gana edo, bueno, nik sentitzen dut, ja lan hoi ez dela neria. Ja neria izatiai utzi bezala iten jo, ja iristen denean publiko gehion gana, ba nik sortu dut, bueno, sentimendu honekin edo modu hontan edo nire buruak aboskatzen zulako, baina gero ja behin publikoan gana iristen denean, ba, zuri gauza bat esango izu nik sortutako horrek, beste batei beste gauza bat, eta orduan modu batean nik sentitzen dut nire lanak behintzat neriak izatiai utziten jotela, ez? Orduan ba, nik ere orduan aztu iten jut, ez? Horregatik ba igual prozesuak disfrutatzen jut, baina emaitzak ez hain beste.
Jarraitu ingut. Beste galdera badala ister nola sortzen dezu, baina galdera hau bota aurretik net nik erabaki detelako itzuli aurreko galderara. Ze zuko anaipatu ezu bengo adibidez sentimendu honak edo txarrak balio dezaketela sortzeko. Eta Karmele Lenozuk, bueno, zure burua definitzeko eskatu dizutenean, emakume bezala definitu duzu adibidez zure burua. Eta orduan eta azpimarra egin, nondik idazte hortan, ezea, uste dut aipatu zula lehen ere, ama izateak eragina izan dula idazletzan, bueno, ea nondik idazteko edo baidazteko leku edo sortzeko leku ezberdin batek ea ze eragin daukan gero produktuan edo obran. Ezagit pixkat hortaz hitz egin dezakezuten izan hori, eh? Bizitzak leku zaldatzen zaitulako edo orain ondo zaudelako eta gero gaizki.
Ni ez pasten hau musikak ibeintzat, balin bada kanta triste bat edo, eta nik, bueno, jazte dut kanta triste hori edo. Normalian nekan nire txea mikrofono bat grabatzeko ahotsak momentu hortan, ze uste dut, obeintzat nik ezin dut abestu kanta bat sei hilabete ondoren, ze ez dakat sentimendu hori nire barruan, orduan ez da hain zintzo gelditzen ere ustez gero grabatzeko orduan. Hola inek bai, badaki. Eta zango nizun berdina, ba, pozik balin mazau ez, hau da, ez dukiten bazu kanta bat, momentu hon batian eta pixkat, ba, bueno, alaiago dena edo, azkenin nik uste musikan ebai nabaritzen dela, zu nola zauden grabatzeko orduan eta oie bai gero kantan edo islatzen dela. Orduan ibintza saiatzen az, ba, pixkat kanta hoi itutenian edo, ba, ahotsak grabatzen alik eta lehenen edo, bazkein uste dutelako sentimendu hoi, ez dakit, egitazkoa dela momentu horretan, eta itxoiten balin batzut hilabete batzuk, eta bueltatzen az, kanta hortara, ba, nire ustez ez da berdina orduan, interpretatzeko orduan edo behintzat, uste dut nabaritzen dela, eta kantantzako eta pixkat esan nahizun horretarako ba onuragarria dela sentimendu jokitzea barruan gero nabaritzen delako.
Nik enuke hainbeste lotuko sentimenduekin nere kasuan. Bueno, ez dut hain, bai, ez dut hainbeste lotzen sentimenduekin. Bai, momentuko gogoan arabera, bai erabakitzen dutela, helduentzat idatzi, aurrentzat, horrek bai, nere gogoan arabera, oso argi eukitzen dut baden momentua helduen zati dazteko edo den aurrentzat edo hoi markatzen dit asko. Ez da inbeste sentimendu aldetik. Sentimendua, bueno, saiatzen az mozorrotzen eta nahi, historio bat nahi baldin badut ba, gorrototik sortu, ba, bueno, lanketa handia egiten dut historio hoi, bueno, gorrototik idazteko, ez? Ba, ni jartzeko leku hortan, rol horretan eta gorrototik idazteko. Ta, bueno, nik uste horregatik idazten hasi baino lehen normalian denbora asko pasatzen dut nik nere baitan eta bueno, ahots jakin bat hartzeko, ez?
Boikoteatzen jarraituko dut gidoia eta momentu hortan zaudenean Karmele eta zu baita ere bengo beti igatzen geha eta nik uste galdera tipikoena dela zerkin inspiratzen dizu sortzea, nun itentzun, nola sortzen zun, ze jarrai bide. Baina horre bizka buelta emanta eta negatiboa junta, zer kostopatzen dizu sortzia? Hau da, badago egoera konkretuik, bizitzako etaparen bat, izan baldintzatua gehiago gutxi jo, bueno, ba, edozi momentuan eman daitekenak eta oztopatzen dizunak sortzia?
Bueno, bizitzan oztopo asko daude, izan daitezke ba, familian aurrak izan juzulako eta ez dakazula demoraik, izan daiteke, bueno, ba, zakit, beste edo zer gauza, ez? Ba, lanea junbertzulako eta ezintzulako sortu. Baino, bueno, nik azken aldian sumatu dut aserriak ez ditela sortzen uzten. Bai, triste nahonian sortu dezaket, pozik nahonian ebai, lasain nahonian, bai, baino konturatu naz, aserren nahonian nire buruan ez dola beste ezer. Osea, ez dela beste zerkabitzen nere buruan, aserria bakarrik. Orduan bada oztopatzen dian zerbait. Bai, bai, sentimendu bat, ba aserre baldin banao ezingo dut idatzi. Ezingo dut ezer sortu.
Zure kasuan, nego?
Ni zeko nuke alderatu igual lengo urtea eta aurtengo urte hau, aina zela urten kanta askoz gehi egiten. Eta adibidez, lehengo urtean edo, bueno, bukatu genuen belarra diskoa da genuna, bueno, barkatu, duela bi urte barkatu. Eta hor pastentzen gauza bat, ziela kanta gehienak antzekuak. Eta beti nintzen ere buruan, jo, kanta honek honen antzadaka, kanta honek honen ana. Eta azken nintzen, nire bizitazelako, ba, orokorrian edo, ba, lanea jun, lanetik anetxera, pues, lagunekin gelditu bi egun, bineo, nahiko errutinari joa zen, ez, nire bizitza. Eta azken nintzen uste dut, aurten pastenula kontrakua, igual kaotiko egia delare bai, baina bueno, gustoa nago. Eta uste dut honek iten aula gero esperientzi guzti horiek ite dizute sortzia behintzat nehi oipazten hau. Eta azkenin, ba, zu bali mazau de bazdakit, zure herria ez den leku batian, bizitzen edo ikusten gauzak, ekizunak ikusten zure egunerokotasun hortan edo, horrek deizula gero sortzia gehiago, eta nahi behitzat ahalbidetzen hau kanta oso desberdinak iteko, azkenin, txutelako emozio batzuk, oain arte igual nitunak, eta uste dut behintzat musika sortzeko orduan laguntzen dula pila bat ateratzia zure zona hortatikan, eta bizitzea gauza berriak.
Eta bueno, horrengo galderarik uste pixkatonekin lotua dihula ez, eguneroko hortan aipatu zute lana, aipatu zute bueno, beste baldintza, baina bueno, nagusiki sistema kapitalista honetan ba, lana da ez, nolabait gizaki hori mugatu eta nolabait marko bat jartzen digun testu inguruak, zuen kasuan, ez dakit zehazki zuen afizio bilakatu den, zure kasuan aitor bakit bizkat igual leonduzala irakasle bezala, oain erdizka, bueno, erdizka gutxi onduzala, baina bueno, partekatuz, Karmele, zure kasu ez dakit nola den, binon ez dakit kezkatzen dizuen zerbait den, hau da afizio bilakatziak nolabaiteko bertigoa ematen dizuen, pasatu den ja, edo, bueno, pixkan donola kudeatzen zuten hau dena, eta ze burua uste, edo zalantza ekartzen dizkizun honek.
Bai, nik nere kasuan enuke nahiko ofizio bilakatzia, ezin ezkua da, baina nahi ere enuke nahi. Nik oso libre sortzen dut, oso gogua dakatenian, orduan, ba zure lanbide baldin bada, ba ja ez zaude zure goguan menpe edo, bueno, ez dakit, beste gauza batzuk baldintzatzen zaituzte. Izan daitezke ekonomikoak edo ez, baina laguntzen du ekonomikoki, ez dut ez esango, ba bueno, beti iristen da zerbait ez, baina bueno, euskeraz idatzita, aberastuen azingo, orduan, ezinezkoa da, nire kasuan, hortaz, bizitzia, baina nahi ere enuke nahiko, ze uste dut gainea enukela berdin sortuko eta oain sortzen duten bezala holaxe gustoa nago. Bai, nire lanbide, bueno, irakasleenaz eta hortan ere izugarri gozatzen dut. Orduan, bueno, hoi enuke aldatuko.
Zamateizu nola baiteko beldurra ofizioak jatia, afizio eta oain igual denbora librean itentzun zerbait bai zatia beharrezkotasunetik itia, eta igual horrek kentzia nola baiteko ez dakit.
Bai, edo presiopian idatzi beharra, hoi enuke ondo eramango. Ilabete hontan hiru artikulu idatzi bertzu edo, bueno, ez dakit, edo liburu bat idatzi bertzu. Munduko demora guztia eukitare, ba ez, batzutan ez da momentua, batzutan burua ez dakazu, eta ateatzen dana, ba ez da zure esentzia, ez dakit nola san.
Zuk, aitortxo?
Nik zengo nuke, iritsi nintzela lehen gortian puntu batean, nu nintzen, bueno, lanaldi murriztu batean irakasle bezala, eta gero musika aiten. Eta pixkatekan sentsazio, hain nintzela ez da leku batean, ze hain nintzen niten, bi gauza, bian nintzen iristen oso ondo, ez da batea. Orduan, bueno, aurten edo hartut pixkatera bakia, musikan zentratzean azkenin hain azela iten, lehen gortian iten un berdina, bino, denbora gehiokin behintzat. Eta bai egia dela, ditutela bi estenatoki desberdin, ez? Hau da, irakaslea zan momentuan, zubakazu soldata bat hilabetean, eta dakazu lasaitasun izugarri bat, ez? Eta musikak badaka pixka bat, ba, beste alde hoi, ez? Hau da, ez dakazu soldata bat, eta ibiltzen za pixkator altzun moduan, dakazu igual hilabete bat ona dena, beste lau hilabete ezer gabe, gasto pila bate bai. Eta uste dut, musikak badakala behintzat, alde bat ez dena ikusten oso ondo, dela lan pila bat inberdena. Hau da, musika itia ez da jun sortu kanta bat atera eta ez horrekin iten da bukatu. Ditxuk nik uste gauza pila bat atzetikan, inberdienak eta azkenin, bueno, uste dute bai, bintzat nire kasuan nik ez dut aldatu musika iteko era edo ezakat ez daren nik uste presio ikan igualatatzeko kanta bat edo disko bat edo, hor gu mugitzen geha aldugun moduan, bintzat nire kasuan nik diskografikoki edo independentzianaz, hau da zakat sinatu ezer inorrekin, orduan hor behintzat bat kataskatzasun puntu hoi, ba, nahi duten aiteko eta ateratzeko nahi duten momentuan, bino ezin dugu aztu eta gila da sandu bezala Karmelek, bazkenian beti dagoela presio bat hor izkutuan euneko eun, eta batez ere dela ekonomikoa, ez? Hau da, ez dakazulako askotan soldata fijo bat, eta ibili bertzulako askotan, ba, bueno, altu moduan gauzak ateatzen.
Nolabaiteko ez jakintasun hor, ekonomiko horrek, mateizu nolabaiteko beldurra eta ere berian ikusten zuain justo transizio urte hontan zaude, uda bete-betean, oain kontzertu pila juzute, zakit eduki aldetik, segun eta, ez dakit, pues gaur bertan, ez igual, ez dakit, ez dakit nola azaldu, esan nahi duten aguruan, dakaten aguruan. Altzu edukin nolabaiteko beldur bat ja sortzeko orduan, adierazpenak egiteko orduan eta sor, joa, igual alnaz mugatu gauza batzutan ez du nahi busti segundazek kasutan ze iruditzen zait igual honek atiak alnazkila itxi eta nire ofizioan nolabait aldu lajun nire ofizioan kontra, ez dakit, sortzeko orduan eta batzu sentitzen mugatzen dizunik. Pixka gaizki esplikatuna, eh? Nahi bali mazu berri
usia. Ikustu lertuela, baina zai.
Bai.
Ne kasuan ez. Osa ez dakatola, ez dara. Sango nitzuke, ba, orokorrian, ba, bueno, egila da, ba, gaur egungo gizartean eba, iten dugula alduguna, ez? Iten dugula gauzak, ba, beti bihotzonakin, eta uste duguna, ba, bueno, momenturo, ba, hoi dela, ez? Zakit. Inber duguna edo. Uste dute bai, askotan, epaitzen zaigula, nire ustez, asko ebai, batez ere musika edo arte munduan ibiltzen gan, edo kulturgileak dien hoiei edo. Eta bueno, orain ondo dago nik ustez, kritika beti ona da, baina ustut askotan kritika hori dijula pertsonalki eta ez artistikoki. Eta ere bai, ba bueno, baitzegin da pila bat, ez? Ba, zer den zure irudia jartzea demo guztian hor, ateatzea ez dakizel lekutan, egon bertzu bideoklip batean zure arpegi ateatzen, igual ikustetzea zure burua oso gaizki, eta pixkat, hau egin dut adiz, azken aldian ba, artista askokin eta uste dut pisu askoak agula guk gure buruan gainean edo, batez ere irudiakin eta olako gauzekin. Eta askotan, ba, badaduela akatsak eta egongo diela beti akatsak, ez? Bino uste dut akatsak ebai badakatela maila bat. Eta askotan, ba, artista egiten duen lako ez dakit zer gauza edo ba, itentzaiola leporatu oso azkar. Eta gero dela beste 8000 kasu okerro dienak, eta bueno, ez ditugula behitzen oso ondo, eta askotan zaindu berdugulare bain ikuste itea kritika bat norbaitei artistikoki edo politikoki bino ez pertsonalki. Ze uste dut ez dela berdin.
Esango zenuke igual ez dela, aipatuzu ez, igual ez dela baloratzen dakazuten, batez ere igual musikatikan ez, igual, pues, aipatuzuna ez, bideoklipa, iruditegiak, zure kasuan adibidez kamiseta batzen az, azkeneko diskoan eta, bueno, bizkar ez uste agertzen zinela, baina, zaino, altza, aiz azaltzen, zure irudian zure zuzea marka bat azkenian ez da, ostra, igual ez gala kanbotikan ez gala askotan konstiente ez du bisibilizatu berden gauza bat dela da, azkenian zuaten zaitxetikan eta zupen goza eta nik junea zurekin toki ezberdineta eta ikusten zu apatian jode, ezagutzen dizula jendia, jendea geuzta gillo tal eta badagola nola baiteko beti aipatzen den igual arrakastan faktore publiko hoi de, ba, pues igual Euskal Herri mailan nik uste dut errespetatzen dela asko, binon badaudela beste punto batzutan, igual ez gana konstiente zenolako presio sozial bat eduki posible den zuk aipatu zuen bezala, ez igual bideoklipetan, enaz ondo ikuste, bino, bueno, zate dute hau, bi harate berda hau, eta benga ba, papa, zango zen duke, bisibilizatu berden gauza bat dela bai baita. Osa, oso esponituak zabetela esan ezagun.
Egia dela gai bat, hitz egiteko orduak, eta pixkat, nik azaldutola oso gainetikan eta enaz ez dara jarri azaltzen ongi, bino bai, usteu dela gaio bat, esango nizuke nahiko zaila edo, ze azkenian guk jartzen dugu ez, gure burua edo leku batean, eta askotan, ba, nik uste denak jogula inseguriadeak eta lako guztak, eta uste dut oso erresa dela edo, gaur egunez, ba, kontu anonimo batekin oso resa dela kritikatzia norbaitei, batez ere pertsonalkien azitze egiten. Ba, igual, honekin du bideoklip batean, hau edo, esan du momentu hontan, hau, mino, hau esan du edo, justo periodikonek jarri du, hau, bere hitzekin mino ez du hori esan. Piskat, hori biltzen agure bai ez, surfeatzen nolako olatuak, eta askotan nik uste, ba, bueno, ez dela eguneko egun egila hor dagona, eta askotan ez, ba, igual informatu berrian edo egiten dugula lehenengo gauza da, ba, San Kuadriako ate, jo, irakurri du zandula honek ez daki zer. Hoi esan du, informatu geha hoi zandun edo ez. Ba, pixkat askotan horrek itizuna zuri artista bezala, ba, atzea botatzia, eta esatia, jo, ba, nik entrevista hau ez dutingo. Zaiten malin bagut entrevista hau medio honekin, seguraski ateko dia, sortzi ez, esaldi, ez dilan ere esaldiak, bino, bueno, ba, India birformulatu India. Bueno, eta pixkat itzegiten nahu lenguan artista batzukin, eta egila da, ba, bueno, ez dela erresa eramatea batez ere, ze, karo, hoi da un momentu dikan hor, sartuko den pertsona ikustea entrevista hoi zango du, jode, tipa hausu normala, ze hau zandu. Bino, egiten ez du hoi zan, zanduna da, kontestu batean barruan, hau edo hau. Bino, bueno, ez dakitolako, 5.000 gauza hau de, bai irudiakin, bai informazioakin, bai deklarazioekin, gogorrak dira eta batez ere epaitzen dugu lan ikuste oso errez eta igual ikusi gabe ze atzian pertsona bat dagoela eta atzian ba bueno, zu bezalako pertsona bat dagoela eta azkenin saiatzen dela gauzak ondo egiten edo alik eta hoberen behintzat.
Bueno, nik uste dut mezua argi getu dela eta pixka jungo ga, ja, iga publikoakin hitz egiten ez, osea, bueno, ez duekin alegia sortze prozesuak eta ja artista sortzaile moduan ja publikoakin dagoen harremana, beste faktore ezberdinak, hitz egin dugu, impostore sindromean inguruan, Karmel ez dakizuk aipatu nahizun horren inguruan zehoze, zuzenia, bueno, igual zeharka pixka eta aipatu zu binean, ez dakit, bai, hoi, behak zan du, bineon, eske guztu galdera genuen bineo igual du ez dela, eh?
Bueno, nik uste dut bengon egoera taneria ezin dela konparatu, ez? Ulertzen dut, behak esaten duen guztia, eta, bueno, txanet, ni nahiko aske sentitzen az, nahi dutena esateko, eta yeah. Ez dut gehiagi pentsatzen, eta gustatu ere horregatik gustatzen zait sortzia, ez da? Ez dutelako pentsatu ber, zer esan berko nuken, eta zer ez. Orduan, bueno, ba, baino ulertzen dut bengotan ere egoera oso ezberdinak diela.
Bale, sortze prozesua bukatuta, jendiakin, lan bat, imaginatu, oain iten aigan lan hau, 45 minutuko disko bat izango bat zen bezala, disko bat, liburu bat dena delakoa, kaleratzean, hemen txe gaude, bueno, plazaratzen nahi gau, noiz esaten zute, liburu bat, kanta bat, disko bat, bukatua do. Osa, kosta iten zaizue, nola daramazue, bukatuten juzute, abandonatuten juzute proiektuak, nola bizitzen zute, prozesu hau?
Nik oso argi izaten dut. Ni testu bat sortzen nahi nazenian, batez ere oso argi dakat, noiz ez da on bukatua. Historio guztia, ba, askotan kontatu da do, kontatu berduten guztia, baino zerbait dago, ba, ez zaitena gustatzen edo enkajatzen ez, orduan, buelta eta buelta eta buelta, eta, bueno, sentitzen dut noiz da on bukatua, ba, bai, ez dakit ikusi iten dut paragrafoak, ez dakit ze ozenki irakurtze dut eta esatu bale hola, igual askotan da hitz bat aldatzia, edo esaldi bat gehitzia edo kentzia edo ta bueno, ba orain bai, ez? Orain badago eta abandonatu nik inoiz ez dut iten. Ez inoiz ez. Normalian da vuelta ta vuelta ta vuelta, ta igual egun batzutako gauza izan daiteke. Baino normalian gustatzen zait iten duten guztia bukatuta auztia eta ondo bukatuta. Ze bestela ez da bukatuta.
Zuretzen ez du aurkituko papere mator erdidatzia.
Ez, nire etxian ez du aurkituko. Ez.
Dena bukatua.
Dena bukatua, eta gauza, idazle bat ola gauza asko idazten txuna. Kajoiako la paperez betiak eta ez dazkat.
Zure kasua bengo nola bizitzen zu guztia, upiskat. Amaitzen dira prozesuak abandonatu, bizkate bai igual, pues epiak daudelako, nola kudeatzen zu hau.
Nei pasten hau justo igual kontrakoa. Bai, guatu dela hor 40 kantata hasten az, a ber. Hau igual bai. Hau ez. Hola, bizkate ziten ere lista moduko hoi. Eta betiakat sentsazio berdina, ez? Venga, jarriko dugu, bizkat nik nere buruan, ba, jartzeko data bat edo, ze bestela ibiltzen az hor atzeatzen eta bueno, imaginatu, ba, iraiak iru disko berria eta gogo, venga. Geo da, urriak iru. Gio esate dut, fua, eske berez kanta ual, piskator kilikolo da, venga, ingo dugu este bat, venga. Abenduak iru. Eta piskatola. Oain egia da, ba, bueno, azkeni nola jarri berdit jugunez, ba, gero kontzertuen datak eda, ba, disko orkezpenak edo, hor ja mugatu gona hola kontzertu gobengatik an, eta hoi egia da. Eta orduan, ba, bueno, pues, piskatu hain saiatzen az, bai egia nik uste ona dela hau, ze bestela nahon ere buruakin beti leia hortan, ez? Joe, ba, hau hobetuko nuke, edo beti kanta hontan, bakizu, ez? Ba, ez nire anaia hor Mikel hor da, eta txatik, Mikel entzun ez kanta hau, eta igual dago ez dakit, biolin bat ez dela entzuten. Eta Mikel, hau ze mozku entzuten anaia. Hor biolin bat dago, bale, ba, nik ez dut entzuten. Eta zu hortzabe zure buruan, jo, bero, nola ez du entzungo biolin hau, si, eskimen dago, bueno, pues, hola, 8,000 buelta ematen kanta bako itzai, eta azkenen ikuste ona dela iztia, eta zatia, bueno, ez, objetiboki ja hau ondo dago, utziko dugu, ze bestela engona zemen 8.000 milioi buelta ematen, eta atako diskoa ba, Martea juten ganean, ez? Darun...
Ez que zu baza bastante hola gainea, eh?
Ni bai, ni bai.
Gaina guztu, Mikel Santzula, goatzen, igual, behin bineo gehiotan topatu nekin, eta ez, ez nena ja txahunda, porque hor, ez dakit, ez ortziron pistako gauza bat ari da behitzen, karo, musikan ibiltzen ez azten antako, mundu digitalak ekarri duen aurrera pena guzitako bada, nahi aina pista dituzula egin, eza nahi aina sortu posiblezu, nahi aina kapa jarri, eta karo, horrek, ba, bengon kasuan bezala, baita izu mugatzia zaildu, bastante, eta pues, pasa posiblezu bengona.
Bai. Txuzula kanta baten zortzirun bertxio eta esaten zu. Toin egila azken aldia batez ere babestuna zela ekoizlian figuran edo. Eta uzten ditut, ba, bueno, erabaki asko, bueno, erabakiak ez bino behintzat, konfiatzen dut bere ikuspuntuan eta elkarlan hortan edo, ba, azkenin asko zeroso gonago, zelene biltzen nintzen iaia dena horriten nire txian eta erua bukatzen.
Eta ze mauz lan bar bukatzen zutenean? Hau da, klaro, santzu ez, ja zuria izatea juzten jola, ze maten du momentu horrek, beldurra, poza, denetik?
Ba, nere kasuan lasaitasuna, burua asko lasaitzen da. Bai, zeni, bueno, idazketa prozesu hortan oso aktibokina honean, hortara bakarrik oten da nere burua, orduan, bai, izaten da oso estresantia momentu askotan, gustatzen zaiten arren, estresoi. Bukatzen dutenean, ba, batez ere lasaitasuna, eta gero egun batzutan ez dut ezer sortzen, eta orduan bai iristen da abandonua, leno esan dezuna, ba, orduan bai ja sortutakoi normalean abandonatzeu, ja nere buruak ja aztu bezala iten du, ez? Egitan bukatuta da honean, ba, izan argitaletxea jundelako edo ez, edo dena delakoagatik, baino ja, bai, netzat ja aztu iten dut, oi.
Nik zango nuke dela sentsazioa oso on bat edo behintzat, ez? Azkenin egontzalako lanean denbora askoz. Eta pixkatik guztia lan horren emaitza edo, ez? Eta esan bezala ezintura ezer ikutu, ez? Eskerrak. Ba oso onuragarria edo behintzat netzako. Eta egila nik itutela pixka bat, ba, diskoa horrutzi ja betat, eta ez da entzun diskoa. Eta gero ja berriro jartzen azentzuten, ba, beste perspektiba batekin edo.
Egia da hor, bertigo pixka ematen dula nere kasuan lan bat bukatzen zu, eta bueno, argitaletxiak argitaratzen du, eta hor denbora bat pasatzen da, eta azkenean iristen da, liburua fisikoki. Eta bueno, momentu horrek bertigo pixka ematen du, ze batzutan lan batzuk uzten zu, eta handik denbora batea irakurrita esango zenuke, jo, ba, hau aldatuko nuke, obestia, edo, bueno, normalian nola oso ondo bukatuta dazkaten, ba, ez zait pasatzen, baina beti dago bertigo momentu bat, edo esaten zu, ui, a ber, ze nola utzi nuen hau, ez? Eta, bai.
No, bidea jatxo ondoan indugu sortze prozesua, argitaratu dugu, nola dara mazute, ozearen mantakazute zuen iragan artistikoakin? Hau da, juten zazten noiz behinka, duela, zakit, 10 urte irakurritako, sortutako abestita.
Bueno, ni nire kasuan, esan duten bertigo horrekin lotuta dijuare bai, ez? Atzea ite hoi eta ikustia, buah, ze izango ote da hau. Nik normalian ez txut nire liburuak irakurtzen, ez bada, ba, irakurle talde batea jumer dutelako, edo ikastetxe batea ba, hor talde batek nire liburua irakurri dulako, ba, kasu horietan bai berri irakurrin ber izaten zu. Ta momentuz, nahiko ondo dara mat, momentuz, baina bueno, urtiak pasala, norbea aldatu iten da, eta seguraski, ba, oain beste modu batea idatziko nituzke gauza asko, baina bueno, gaizki ez dara mat.
Osan du guztu alainek ze torrentzean duela bostu urte. Aitor, nuntzean zure bideoklip ointzen nuna, da nik borratu indut alain da, beha. Te biltzen azor beti gauzak kentzen ez, normalean. Egia da, matentziala kriston lotxa batez ere, ikustia zortzi, duela zortzi urte egin ditun bideoklip batzuk ez den nuna. Nola zabez zuur kamara horrean hoi egiten aitor, beha, en fin. Eta orduan, ba, bueno, egia san ez dara mat oso ongi batez ere publikoki hoi egotiakin. Gero egia ni batutela lan horiek edo, ba, bueno, pribatuan edo nik ikusteko, eta, bueno, badiete bai maitasun puntu bat. Bino egia da, bitzat igual nire kasuan, ba, ikustean bideoklip zar batzuk edo kanta zar batzuk zateu dela, ostia, itor, ze txarra zinen hemen, ostia. eta pizkat maten hau lotxa, zango nuke.
Ino, jutentza, oza, nahizta privatuan izan, noiz behinka jutentza horrea, duela mar urteko baita horren kantaren bat entzutea, edo nahi ozu ez. Oza, nahi ozu ekidin, oza, ez du.
Bai, egia noiz behinka do behitzen jutela lan hoiek, bino, aitortu berdut, ba, uf, lotxa askokin, eh?
Eske, Karmelek zandu mezela nik uste dut, imaginatu duela hogei urte idatzitzen un testu baten inguruan, oain junta, jode, nolabait zure momentu hortako argazki bat do, ez? Ez dakit nola san. Eta nik netzako interesgarria da, ez dakit interesgarria den hitza, baina polita edo begirune batetik anbeitzeko, eta nundik anzatozen jakiteko lekukotza bat da, ez? Momentu hortako argazkitxo bat.
Bai, hola ikusita bai, baina geho norbeak artista bezala, ba, momentu horretan badakizunean, jo, ba, beak esaten dula, ez? Ba nik oantxe nuke hau sortuko, edo nola inu nau, edo nola iritsi nintzen hau argitaratzea, kasu hortan, ez? Edo, bai, baina zure begitatik behituta bai, baina norbeana desberdina da.
Baina esan berenu bai, guk txugulaztutan ialain txugu kanta batzuk hortikan, hostia, gogorrak, eh?
Bazilatzen azu parren dela, bai.
Egia, gogorra dia.
Mea txupa. Menez doa Julen, binon, bere aiputxo bat ekarren nuke honen arira plazara, bek, askotan aipatzen dueak, nola, joe, uzten dugun, parte, abandonatzen din proiektuak, ez tabai da guztian eta geho, joe, jute mali maza duela mar urteko, gainan igual musikan, testutan, artian orokorrian, jarraipena dukizun bide batian, nik uste dut, perspektibak azunean, oso errez ikusten juzula santzun bezalazuk akatsak. Eta atzea jo, eta esan, jo, enun nola idatziko, edo mentze kagada inun. Hoi bai delare bai ez, bidian eta prozesuan parte, eta esan, jo, ba, arriskutsua izango litzakela, eta hau Julen esaten duena da, arriskutsua edo pixkat izango zela, jo, amar urte atzeain, eta berdina iteko ambizioi edukitzea edo ez ikustia faioik edo joe, hortan izango zela benetan joe, zeintzu amar urte hauetan, ez? Azuen kasua alin bada, joe, ez dut nahi jun, porque ba, akitemen akatzen dutela eta ba, badagoela prozesu bat, ez? Eta igual nealdetikan baita ere zue bilei aitorren kasuan gehi ezagutzen dut bere bidea, baina joe, aitortza moduko izan, joe, ba, badago hemen landu zuten zerbait eta emaitza eman duna.
Nik nere kasuan ez dut akats bezala ikusten, eh? Gehio da, enazela identifikatzen kontaketa horrekin, edo logikoki aldatu intzealako, eta urteiak pasadielako, eta, bueno, denak aldatzen goaz, ez? Zorionez aldatzen goaz, eta baino gehio da, ez dutela identifikatzen ahotsoi nere ahots bezala. Bai.
Nik zango nuke berdina.
Ba, ni bueltatuko naiz, bueno, plazaratze hortan publiko badago, ez, irakurle taldeak aipatu dituzu, izan helduenak edo aurrenak, galdera asko ingo ditut, ez dakit ezagutzen dezuen, zuen hartzailea zein den, ea buruan dituzuen sortzen dezuen bitartean, ze harreman dezuen, ze topatzen dezuen, izan kontzertutan edo irakurle taldeta jutezaztenean, zure kasuan interesatze zaitere ja, gauza bera den helduen irakurle taldera batea jutea edo ez, eskola batera edo dena delakora. Piskat publikoak indezuen harreman hortaz itzein nahi zutena.
Ni sortzen nahi nazten bitartean publikoan ez dut inoiz pentsatzen, zakito jona otxarra den, baino normalian sortzen nahi nazenean, ba, helduen zatai baldin manaz nere burua dakator, nik zenaiko nuke irakurri. Eta aurrentza eta ibaldin banaz, uste dut, bueno, saiatzen azela, ba, zortzi urteko aurrentza eta ibaldin banaz, ba, Karmele zortzi urtekin imaginatzen. Orduan, pixkat, sortze prozesuan publikoak indakaten harremana, hoi da, nere buruak indakatena, uste dut. Eta gero, bueno, irakurle taldeetan eta, egia esan, espazio zoragarriak izaten dira, zuzenian, bueno, ikusi dezakezulako, bakoitzangan zuk sortuzun horrek nola eragin duen, ez da? Ta, bueno, ba oso espazio interesgarriak izaten dira, ze zuk modu batea idazten zu, edo, bueno, bukaeran ustezu nahiko argi gelditu dela gauza bat, baina gero juten zei irakurle taldetara, batez ere helduen irakurle taldetara, eta, ba, sorpresak eramaten duzu. Espero gabeko gauzekin, ez? Eta, bueno, niretzat politak, eta, bueno, oso aberasgarriak izaten dira, idazle bezala. bueno, momentu txoiek. Bai.
Nik zango nuke, ba igual berdina, ez? Sortzeko orduan, ez akazula ez tare zure buruan noa nahizun iritsi, ez? Nik uste dela gehiago, ba, zati egual zintzua zure buruakin, eta momentu hortan ba idaztia edo sortzia buruan dakazu noi. Bino egila da, ba, nahi igual pasan haula un kontzertu mota batea, ba, igual daudenak gehienak edo umiak dienak. Eta iruz palau kantaken du, san, ostia, eski hau ez dut bestuko ume batzun aurrian. Eta kontrakua ez enau pasa, bino egila, ba, bueno, azkenin ba, kanta batzun letrak edo ba, diela publiko batentzako. Eta beste batzuk ba, irekiago dienak edo txurilago dienak, ba, egila da altuzula bestu ba, edo zein, ez, egon da hor aurrian. Bino nik uste beti mantentzen zuk momentu hortan in edo sortu nahizuna. Eta gero ja, ba, bueno, ba, egila da kantako zo ezberdinak diela, ez? Bata bestiakin eta azkenin ba, plazetan edo, ba, bueno, zu bakazule igual almen oie bai, ba, kanta batzuk kentzeko eta bestiak basartzeko edo.
Bueno, hain dugu nik uste dut bidea nahiko polita arte aldeaneko, bueno, hainbat eta hainbat adarretatik, esan dugu ez hasiera batean pixkatzuek ezagutzeko eta baina ez zienten ezagutzen, bueno, biztaz eta bai, baina, bueno, hitz egin da ez, Carmen eta Bengo, eta hoi, sortkuntza prozesuan inguran pixkat, esan duena, Bengo, leno ez, luz eta zabal nik uste dut kun posibile gala, gaina normalian disiplina hautan ibiltzen ganak, ba, aldugu hemen enbukle jarri eta jende aspertuko genuke, bino irratsaioak ere bai, pues, ordu bat inguruko saioetan dugu, eta beti bukatzen dugu, pixkat bidaia hoin ondoren, esan dugu ez, batez ere, artia, publikoa, saioan izen ere bai, artaldean eta artian aldian itzokua da, eta beti bukatzeko galdera hau botzen dugu, nahiko filosofikoa da, igual entzuntzute igual ez, bine, bueno, nahiko tipikoare bai, ez gazare oso originalak hemen. Artiak arte izaten jarraitzen du artaldei gabe. Bi hiru adira desberdinetan ulertu dau, nahi zuten bezala ulertu, eta esplikazio gehiago nebazute, ba, maik azaldiko dize. Ez
que beti esplikatzegu.
Bueno, nik uste dut, artaldia beti berdela. Artia definitzeko garaian, niretzat artia ez da artista batek sortzen duen gauza bat. Niretzat artia da ba, artista batek, o, sortzaile batek, zerbait sortzia, artelan bat, eta artelan hori iristia publiko batengana, artzaile batengana, berdin zait, eta artzaile horrengan zerbait eragitia artelan horrek. Orduan, ba, zenbat eta artzaile gehiongana iritsi, ba, artelanak ba, adiera desberdin gehiago izango txu ezta. Orduan, nik uste eta artia guzti horrek sortzen dula, ez soilik pertsona batek sortziak zerbait, ez artelan bat, orduan, bueno, ba, artalde bat bertzu. Izan zure disiplinakoa, edo ez. Bueno, azkenean lehen ongo aitzeiten, zerk inspiratzen gaitun, zerkez, eta soilik etzatu inspiratzen zure disiplinako horrek. Musika izan daiteke, erakusketa bat izan daiteke, bueno, mila gauza daude ez, izan daitezkenak, bueno, ekarpen hori egiten dizutenak, ba, artista bezala edo bai sortzaile bezala edo kontsumitzaile bezala, zegu ere kontsumitzailea gea, ez? Ez gea soilik sortzen dugun pertsonak, orduan, ba, bueno.
Galdera ona, eh? Nik zango nuke, ba, musikan sartu zedo, galdera. Lehenengo artalde kontzeptua ikusten dugula zerbait txarra bezala, ez? Nik uste ez dela txarra ez dara, nahi osan. Zemat talde daude, ez? Dituztenean irureun entzule edo, gaudela gustaten mundu guzti, jo, entzun talde hau, zeizugarria da, ez dakizer, gustoko pila bat, eta gero junean irureun mila, ja, bueno, pff, ba, ja, ez dakizer, ez? Eta berez kantak berdinak dira, ez? Ze aldatu da hor, nik uste aldatu dena da, zenbaki gehiago ditula du artaldiak entzuten duen musika dela, ez? Eta beti dago nik uste debate bat hor musikarien artean ematen dula, ba, guk inkluso, eh? Zuk ze musika haitzen zuta, dena esaten dugu, bai, ba, talde bat abesten duna, jako harritan hor zea, mikro batekin, eta, buah, super undergrounda dira, eta ondo dola, bino. Askotan, guaiago gea, ez, olako taldiak edo entzuten ematen du, ez? Eta orduan, artaldiak entzuten duen talde bat, jatxarra da. Nik uste hor badola beste iztabaida bat nahiko orduen gogan hemen, eta uste dut, Nei irutzen hau, hartalde bat egotia ondo dola, zentzu positibo nahuzan, eh? Ez hartalde bat, ba, publiko bat ez dakana, ez dakit, zentzu negatiboa maizek eta uste dut, musika bat iristen denean leku batea, ez masiboki ez dara, bino leku hori aukitzeare ondo da hola, zazkenin musika gabein ikuste bat dizula transmititu zerbait, eta beti ez dugu izan behar, ez dakit, ez dugu izan behar kanta batek 8000 gauza, igual aldigu melodiatek pozik jarri, eta aldugu kanta hori horregatik anentzun, eta nik uste musikak badakala hori oso positiboa, hau da, letra batekin zukaltzura aldarrikatu zerbait, eta hain behar dugula, euneko un, bine gore bai, ba, aldutela altzula entzun olako kanta bat, altzu entzun kanta bat, igual ez dakala, ez, letra hola sosakon bat, bine bai, izola pozik jartzen, zauden egun batean triste, eta patera garria dela bi gauzak entzutia, orduan ikuste, ba, bueno, musikak beak badakalare bai zentzu hoi, eta entzun bertzula ba, gustoko zuen musika, eta ez, jendiek zateguna ondo da, bala. Baizik eta zuk gustoko zuna.
Bueno, ba, nik uste dut asunarketa honekin itxiko dugula gaurko saioa, ez dakit mai izo ze gehiago gehitu nahi zuen.
Ez, nik, jazta.
Pare bat aiputxo hain nahi nitun, batetik, bueno, gaur izaro hemen dago izaro retegi, oain bere kontzertutxo bat entzungo dugula, lasaita zabalago guk bea moztu gabe. Bina bai, izaro retegi, bai, Carmele, bai, Aitor, neko nuk esan, ba, Oiartzungo eskola publikoko artistak ditugula baita, eta nik uste eta aldarri txikitxo bat bai merdela horren inguruan, zenaiko altxor politiak agu. Eta bestetik baitaren nahiko nituzke hemen ikusi jutelako batzuk, ba, denboraldi honetan artealdean saioa etorri din eta eskerrak eman publikoki Malen Etxebeste eta Xabi Belontzaran, Ekine Irazusta eta Xabi López Jabato, Karen Muñoz, Auritz Jauregi, Izarote Etxea eta Luis Michelena, Izarra Izpuru eta Julen Castillo, Alaia Belontzaran eta Aitor Otaio, Dana eta Paulo bai hemendik antzegola, eta azkenekuare bai Irati Muñoz eta Josu Ibarguren. Hoxe, bestei gabe aipua eta nik uste dut dena izteko denboraldi hau, ba honekin itxiko dugula. Mil esker Bengo eta Carmele, honea etortzagatik.
Zuei, eskerrik asko, gonbidapenagatik.
Eta esan bezala, izarokin agurtuko geha denboraldi hau, eta irratia egokionez, azkeneko aste artian uztailekoan emetituko dugu hau, norbaiten ebale bau, partikatuko dugu sareetan eta bar, eta hoxe, mil esker etortzeagatik, eta datorren denboraldian, ba, zuen inguruan artistaren bat edo ikusten bazute, ba, irratira esan, eta guk mango jogu kaka honea gonbidatzeko, eta bestei gabe, eskerrik asko etortzeagatik denei, eta bain, esan bezala, ba, izarokin itxaronekin, hobe esan da, utziko zat justegu, eskerrik asko, bale?
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.